Děkuji za slovo, dámy a pánové, krásné dopoledne. Jak víte, odbor hlavního architekta má bdít nad dodržováním architektonických principů. Jedním z těch důležitých principů je podpora sdílených služeb. A hned druhým z těch principů je princip data only once, neboli aby obíhaly data a ne občané. Pro oba tyhle ty dva principy, aby jsme byli schopni dostat do reality, potřebujeme národní identitu. To znamená spolehlivý způsob, jak se občan přihlásí, protože v tu chvíli, kdy se přihlásí, tak můžeme mluvit o tom, že můžeme načítat jeho data, můžeme je předvyplňovat do formulářů a tak dále. Proto dovolte krátkou stavovou přednášku o tom, v jakém stavu jsme ve výstavbě národní identitní autority a dalších navázaných portálů. Jak víte, národní identitní autorita je věc, která podle zákona se oficiálně jmenuje Národní bod elektronické identifikace a autentizace. Je to, pro někoho se to se dá říct, že se to dá vnímat jako předsádka před registr obyvatel, tedy technický systém, který na volání, řekněme, agendových vlastníků těch portálových řešení odpovídá tím, že dobře zidentifikuje toho uživatele. Druhý pohled na národní identitní autoritu je ten, že to je vlastně mezisystém, který na jedné straně rozděluje ty provozovatele online služby a na druhé straně provozovatele identitní služby. Tak tedy, jaký je stav? Národní identitní autorita je realizována na obou prostředích, jak na testovacím, tak na produkčním. Spravuje to správa základních registrů za podpory NAKITu. Sluší se na tomto místě říct, že podpora NAKITu v tomhle projektu je podle mě velmi, velmi dobrá. Musím říct, že jsem s nimi spokojen, fungují výborně v tomhle projektu, nepochybně. Probíhá testování, protože ten národní identitní prostor, jak už jsem řekl, kromě těch portálů, to jsou ti, kteří chtějí, aby dostávali identifikované uživatele, tak tam musí být ještě ta druhá skupina, to znamená provozovatele identitních služeb. Testujeme celkem s 8 subjekty, jsou tam dvě velké banky, jeden telko operátor, dvě certifikační autority a 3 další společnosti. Všichni se ucházejí o to být tím IDP providerem, tím poskytovatelem té identitní služby. Zákon číslo 250 to připouští, říká tam nějaké požadavky, které ten zájemce musí splnit a pokud je splní, jsou, řekněme, provozní typu pojištění a tak dále, jsou i technické typu splnit standardy eIDASu a tak dále. Pokud je ten zájemce splní, může se stát takzvaným soukromoprávním poskytovatelem identitní služby. Takže si představte, že třeba nějaká banka, která v tuhle chvíli provozuje přístup do svého elektronického bankovnictví a založený na nějakých identitách, ať už fyzických kartičkách nebo nějakém jménu a heslu, tak se stane provozovatelem identitní služby a pomocí tohoto přístupového údaje se dostanete i k systémům státu. Není to samozřejmě tak jednoduché, jak jsem to teďka řekl, jsou tam nějaké úrovně důvěry, nízká, střední, vysoká a tak dále, ale v principu to možné je. Neboli testujeme s 8 zájemci o IDP providering. Existuje produkční prostředí Národní identitní autority, to v tuhle chvíli je zapůjčené Státním úřadu pro kontrolu léčiv. Včera jste někteří z vás viděli v divadle, že SÚKL vyhrál cenu Český zavináč právě za projekt elektronické preskripce. Přesně o tomhle tom se bavíme. To znamená, když lékař vyplní elektronický recept, ten jde do centrálního úložiště, a když se ten pacient chce podívat na ten recept, chce si ho vytisknout, chce si ho dát do svého mobilního telefonu, aby ho odnesl do lékárny a ukázal čárový kód, tak to je přesně to, kdy se Národní identitní autorita podílí na tom celém řešení. To znamená, v tuhle chvíli to funguje na identitu jméno, heslo, one time password, ke které se uživatel může přihlásit na checkpointu anebo pomocí datovky, získat ji a tím získá přístup do svého lékového konta, aby se podíval na ty recepty, jak vydané, tak případně ještě ty nevydané, pro které si teprve jde do lékárny. Ten systém je poměrně velmi kapacitně zatížen, je tam řádově 100 000 receptů každý den, tam přibyde a občané si je vyzvedávají buď tak, že jim lékař dá papírek, anebo tak, že si do svého mobilního telefonu dají ten recept a ukazují ho té čtečce v lékárně. A Národní identitní autorita má samozřejmě i mezinárodní kontext, to je vlastně celé toto činění odstartovalo nařízení eIDAS. Nařízení eIDAS má jednu jedinou věc, kterou přikazuje, a to je, aby všechny státy Evropské unie od září 2018 uznávaly identity všech ostatních členských států Evropské unie. Myslí se tím těch států, kteří provedli takzvanou notifikaci. To znamená, notifikovali svůj identitní systém do vlastně Evropské komisi. A ty notifikované systémy jsou přesně ty, které ostatní členské státy musí uznávat. V tuhle chvíli notifikaci provedlo Německo a začíná i Itálie, takže teďka jsou dva evropské státy, my se k ní pochopitelně časem připojíme také s elektronickou občankou a možná i s dalšími identitními prostředky. Suma sumárum, chtěl jsem říct, že mezinárodní gateway testujeme v tuhle chvíli s Německem, s Itálií, Slovenskem a Estonskem a bude tady o tom mít zvláštní prezentaci pan Talíř z CZNIKu, takže v tomhle odkazuju na to, co bude povídat on. Elektronická identita, malé opakování. Zákon 250 říká jednu velmi podstatnou věc v paragrafu 2. Vyžaduje-li buď právní předpis nebo výkon působnosti nějaké prokázání totožnosti, tak ho lze umožnit pouze prostřednictvím tzv. Kvalifikovaného systému elektronické identifikace, neboli pouze prostřednictvím té národní identitní autority. Kdybych to měl říct svými slovy, představte si, že pokud nějaký úřad nebo nějaký portál, řekněme obce nebo kraje, do téhle chvíle fungoval tak, že jste si někam došli, oni vám dali jméno a heslo a to jste používal na přístup k tomu obecnímu portálu, tak tenhle ten paragraf přesně říká, že tak to do budoucna nebude. Do budoucna to bude tak, že identita se bude prokazovat pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému neboli díky národní identitní autoritě a prostředky, které jsou pod ní podřízeny v čele s občanským průkazem a s dalšími. Tak tolik legislativní zmocnění, na kterém to vlastně celé stojí. Důležité pojmy. Pořád neustále se setkávám s tím, že někdo říká, že ta kartička to je ta identita. Tak prosím pěkně, musel jsem vřadit slide, který to zopakuje stále dokola. Identita je jedna jediná, je reprezentovaná u každého z nás, jak tady sedíme záznamem v registru obyvatel. K té jedné identitě může být libovolně mnoho identifikačních prostředků, které ještě navíc můžou být na různé úrovni důvěry. To je ten třetí bod. Ty úrovni důvěry jsou nízká, střední, vysoká. Představte si to tak, že třeba prostředek jméno, heslo, one time password je úroveň, řekněme, nízká. Pak je úroveň střední, to je typicky už nějaká kartička, dvoufaktorová autentizace, to znamená něco držím a něco vím, nějaký znalostní kód. A ta nejvyšší úroveň důvěry je taktéž dvoufaktorová autentizace, ale ještě zabezpečená s dobrým identity proofingem, když té fyzické osobě předáváte ten prostředek. Takže tolik malé opakování. Teď ještě, jak ten národní identitní prostor vlastně funguje. Mám to tady na dvou slidech. Ten první vlastně říká, že v prostředku je národní identitní bod, takzvaná NIA, identitní autorita. Nahoře jsou ti, co potřebují identifikované uživatele, to znamená portál České správy, Kraje Vysočina pro příklad, SÚKLu, e-recepty a tak dále. Dole naopak jsou ti, co poskytují ty identitní služby, takže elektronický občanský průkaz, časem ten identitní kmen datových schránek a tak dále a ty komerční poskytovatelé. Pochopitelně NIA se opírá o základní registry, zejména o registr obyvatel, a má ten mezinárodní kontext, to znamená ta mezinárodní gateway eIDAS, o které tady ještě bude řeč. Vřadil jsem i slide, kde je vidět, jak to konkrétně funguje, takže zleva jsem fyzická osoba, ten černý pán, chci službu, přistoupím přes internet na portál občana, který tady je jako jeden z příkladů, dám tlačítko přihlásit. To tlačítko přihlásit řekne Národní identitní autoritě, že tady je nějaký portál, který požaduje ztotožnění na úrovni vysoká. Národní identitní autorita mi dá seznam všech identitních poskytovatelů, který mají nějaký prostředek na úrovni vysoká. Já si z nich nějaký vyberu. Třeba už mám novou občanku, která se bude vydávat, jak tady padlo od 1.7. Jsem vyzván k tomu, abych dal občanku do čtečky, dám jí do čtečky, jsem vyzván k tomu, abych zadal ten osobní identifikační kód. Já ho zadám jako ten černý panáček, vrátí se to zpátky a výsledkem je, že ten poskytovatel identity předá Národní identitní autoritě takzvaný BSI, bezvýznamový směrový identifikátor. Národní identitní autorita se podívá do své databáze, zjistí si agendový identifikátor fyzické osoby a jde se zeptat do základního registru osob, jestli takový člověk vůbec existuje, jestli nezemřel, jaké má jméno, příjmení, kde se narodil a tak dále, složí ty údaje definovaným způsobem a vrátí je zpátky tomu, kdo se ptal, neboli portálu občana. Portál občana je portál veřejné správy, má svoje vlastní zmocnění, může si pod svým agendovým číslem chodit do základních registrů nebo do jiných částí datového fondu pro další údaje a může mi je ukázat. Tohle je celý princip národního identitního prostoru na konkrétním příkladě. A pak tady mám 3 nebo 4 slajdy s těmi příklady. O portálu občana už tady dneska byla řeč. Já ho tady uvádím, ne že bych vám ho chtěl prezentovat na konkrétních funkcích, ale spíš, abyste viděli vpravo nahoře to, že tam je přihlášený uživatel, Bohuslav Dokoupil. Jeho přihlášení se stalo přesně tak, jak jsem ukazoval na minulém slajdu. A jsou tam pochopitelně nějaké konkrétní agendy, které ten člověk může na tom portále buď vidět svoje údaje, to je ten sloupec, na který se díváme teď, to je sloupec údaje. Pak je tam přístup do datové schránky fyzické osoby, přístup ke kalendáři, například když se vám blíží občanka ke konci své platnosti, tak do toho kalendáře dostanete notifikaci. Je tam sekce moje dokumenty a sekce podání. Na portálu občana je ještě jedna důležitá vlastnost, a to jsou ty takzvané dlaždice. Víte, že jsme několikrát prezentovali, že portál občana je vlastně střecha Federace portálů veřejné správy. To znamená, počítáme s tím, že samozřejmě se nám nepodaří všechny funkčnosti združit pod jediný portál veřejné správy a zrušit portál České správy sociálního zabezpečení, zrušit portál EPO2 generálního finančního ředitelství. To je nereálné, to je prostě myšlenka, kterou nemá smysl podporovat. Naopak, musíme podporovat to, že některé speciální agendy mají svoje portály, agendové, a portál občana je jejich střecha. A ta střecha funguje tak, že pod přihlášenou identitou pomocí dlaždic, jak vidíte v té spodní části, je tam dlaždice Kraje Vysočina, e-ambulance, je tam vidět, kdy jste objednání k lékaři, je tam dlaždice portálu České správy sociálního zabezpečení, a když čuknete na tu dlaždici, tak vás to přenese na ten specializovaný portál, kde vyřídíte tu věc, kterou potřebujete vyřídit. Je to napojeno na ty životní situace, o kterých mluvil Roman Vrba před chviličkou. Další příklad preskripce, to je ten projekt, o kterém jsem mluvil, náhled do lékového konta pacienta. Díváme se na konkrétní recept, který pomocí toho čárového kódu je možný si vyzvednout v lékárně. Ty dvě žlutá tlačítka je tisk, dostanete PDF-ko, stáhnete si do svého mobilního telefonu a ukážete na čtečce tomu lékárníkovi. Další příklad, Česká správa sociálního zabezpečení. Vidíte vpravo nahoře přihlášený uživatel, Otakar všude byl. Opět funkce konkrétní, například informativní výpočet starobního důchodu. Jestli vzpomínáte a byli jste tady s námi v loni, předváděl jsem, jak to celé funguje, dokonce online. Takže jsme se přihlásili na portál České správy a nechali si spočítat důchod, který vyšel tehdy asi 13 800 korun. Tak, další příklad, Kraj Vysočina, náhled do zdravotnické dokumentace, tak též jsme předváděli v loni, opět přihlášený uživatel na úrovni vysoká, tudíž můžou nahlížet do svých zdravotních záznamů. A dámy a pánové, to je všecko, předávám slovo Petrovi Pavlincovi zpět. Děkuji.